بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pengajian kita, masih dalam babul qadha, dan kita masuk pada hadis yang keempat. Al-hadis rabi, hadis yang keempat. An Abdurrahman bin Abi Bakrah qala, dari Abdurrahman putranya Abi Bakrah, beliau berkata, kata Abi, ayahku yaitu Abu Bakrah menulis, ya, wa katabtu lahu ila ibnihi Abdullah bin Abi Bakrah. Aku tuliskan buat ayahku sebuah surat yang ditujukan kepada anaknya yang lain, yaitu Abdullah bin Abi Bakrah. Wa huwa qadin bi Sijistan. Dan Abdullah bin Abi Bakrah adalah seorang qadi di negeri Sijistan. Apa isi tulisan tersebut? Allah tahkum baina tsnaini wa anta ghadban. Janganlah kau menghukum di antara dua orang sementara engkau dalam kondisi marah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahkumu ahadun baina tsnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang menghukum di antara tidak boleh seorang menghukum di antara dua orang bersengketa sementara dia dalam kondisi marah. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang hakim tatkala dia memberi keputusan di antara dua orang yang bersengketa, maka dia harus berhati-hati. Dia harus mengamati, mencermati permasalahan yang sedang dihadapi olehnya, ya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jalasa ilaika al-khusman fala taqdi bainahuma hatta tasma'a min al-akhir kama sami'ta min al-awwal." Jika ada dua orang datang kepada engkau bersengketa, maka janganlah kau putuskan di antara mereka berdua sampai kau mendengar dari yang lain sebagaimana kau mendengar dari yang pertama. Jadi harus berhati-hati seorang hakim tatkala dia memberi keputusan. Oleh karenanya segala perkara yang mempengaruhi kehati-hatiannya dalam memberi keputusan dijauhi. Di antara hal yang bisa mempengaruhi seorang hakim dalam mengambil keputusan adalah tatkala dia dalam kondisi marah. Kalau dia marah, terpancing emosi, maka dia bisa berhukum dengan tidak adil. Bisa jadi salah satu dari dua orang yang bersengketa tadi membuat dia marah, murka, sehingga dia pun beri hukuman kemenangan bagi lawannya. Kenapa dia marah sama salah seorang dari dua yang bersengketa tersebut? Atau bisa jadi seharusnya hukumnya dipenjara setahun, gara-gara dia marah jadi 10 tahun. Bisa jadi demikian. Ya, gara-gara dia marah jadi 10 tahun. Akhirnya apa? Jadi zalim dalam menghukum. Oleh karenanya seorang tatkala sedang marah, tidak boleh dia menghukum. Dia harus tunda, ya, ditunda pengadilan tersebut sampai waktu di mana kemarahannya sudah reda, sudah hilang, baru dia boleh menghukum. Dan para ulama menyebutkan seluruh perkara yang menyibukkan pikiran hakim dikiaskan dengan hadis ini. Segala hal, misalnya sang hakim lagi sangat lapar, maka tidak boleh menghukum. Ya, lagi lapar bahaya, nanti dia enggak bisa berpikir dengan tenang. Kemudian lagi sangat sedih, hakimnya baru diomelin sama istrinya, kemudian masuk ke pengadilan, bahaya. Ya, dia lagi sangat sedih, atau ada keluarganya yang meninggal, ya, maka dia pun bersedih. Intinya segala hal, ya, yang mengganggu konsentrasi dia dalam mengamati permasalahan, maka tidak boleh ada dan harus ditunda pengadilan tersebut agar dia bisa berhukum dengan adil. Dan ini merupakan bentuk nasihat para salaf, ya, bagaimana Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu mengirim surat kepada putranya seorang hakim agar tidak berhukum di antara dua orang yang sedang bersengketa kecuali dia dalam kondisi tidak marah. Baik, para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, kita lanjutkan al-haditsul khamis. Hadis yang kelima. An Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku kabarkan kepada kalian, ala itu adalah harfu tanbih untuk mengingatkan. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Rasulullah SAW ucapkan salasan tiga kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa terbesar di dosa-dosa besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa terbesar di dosa-dosa besar? Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa terbesar di dosa-dosa besar? Kulna bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa ukukul walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa. Tadinya Rasulullah SAW bertelekan, ya. Kemudian beliau duduk. Tadinya mungkin berbaring atau bertelekan. Tatkala dia mengatakan syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, tatkala dia menyebutkan dosa besar yang ketiga, Rasulullah SAW merubah kondisinya. Dari bertelekan, bersandar, sekarang duduk. Faqala ala wa qawluz zur. Hati-hatilah dengan perkataan dusta. Wa syahadatuz zur. Hati-hatilah dengan persaksian dusta. Famazala yukarriruha. Nabi SAW senantiasa mengulang-ulang hal ini. Perkataan dusta, persaksian dusta, perkataan dusta, persaksian dusta. Hatta kulna, sampai kami mengatakan, laitahu sakat, seandainya Rasulullah SAW diam, berhenti. Kenapa Rasulullah SAW ya, sangat khawatir dengan persaksian dusta, sehingga Rasulullah SAW mengulang-ulanginya. Bahkan Rasulullah SAW merubah posisi, ya, posisinya dari bertelekan menjadi duduk untuk mengingatkan bahaya persaksian dusta. Hadis ini menjelaskan bahwasanya, ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Dalam Islam ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan di antara dosa-dosa besar, ada dosa-dosa yang terbesar. Di antaranya tiga dosa yang sangat besar. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu, seorang yang melakukan kesyirikan, maka seluruh amalannya akan terhapus. Dan kalau dia meninggal dalam kondisi syirik, maka dia kekal dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ya, tidak akan keluar. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum, baru dia bisa keluar dari neraka jahannam. Dan ini mustahil. Tidak mungkin. Ya. Dan dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kesyirikan merupakan dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zina, mencuri, ya, merampok, membunuh. Ya. Ini semua dosa berkaitan dengan hak sesama manusia. Masih mungkin untuk dimaafkan. Tetapi syirik adalah berkaitan dengan hak istimewa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah menciptakan manusia hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata manusia ini menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada selain Allah, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan durhaka kepada kedua orang tua bertingkat-tingkat. Intinya segala perkara yang membuat orang tua jengkel, maka itu bentuk durhaka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Rabbmu telah menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah dengan sungguh-sungguh kepada kedua orang tua. Allah menyebutkan, Allah tidak mengatakan wa ahsinu bil walidain, berbuat baiklah kepada orang tua, tapi Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana. Allah datangkan dengan maful mutlak ihsanan, dan maful mutlak di sini adalah untuk ta'kid yang takdirnya ahsinu bil walidaini ihsana. Artinya berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sesungguh-sungguhnya, bukan yang sekedar berbuat baik. Allah tidak mengatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, titik, tidak. Tapi Allah menekankan, hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah ingatkan, kapan kita harus berbuat baik kepada orang tua, sangat ditekankan, tatkala mereka sudah tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Kalau keduanya sudah mencapai masa jompo atau salah satunya dan berada di sisimu, kata para ulama, ini dalil bahwasanya Allah menganjurkan tatkala orang tua sudah mencapai masa jompo, sudah tua, untuk berada di sisimu. Jangan biarkan tinggal sama orang lain, tinggal sama antum. Indaka, di sisimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sebagian orang tidak ingin orang tuanya hidup serumah dengan dia. Karena permintaan istrinya lah, karena permintaan anak-anaknya lah, karena enggak enak sama yang lainnya lah, sehingga orang tuanya dia suruh tinggal di kakaknya, suruh tinggal di adiknya, yang paling parah diletakkan di panti jompo. Dan ini adalah bentuk durhaka. Meletakkan orang tua di panti jompo, ini bentuk kedurhakaan. Kenapa? Orang tua butuh kasih sayang. Dia butuh perhatian dari anak-anaknya. Dia bukan hanya butuh harta, dia butuh anak-anaknya datang menyalami dia, kemudian berbincang-bincang dengan dia.
Kita ingat waktu kita kecil kita ingin dekat orang tua, kita ingin ngobrol sama orang tua. Kita tidak mau jauh dari orang tua. Kita ingat kalau ada yang mengganggu kita, maka yang pertama kita panggil ibu kita atau ayah kita. Kita enggak panggil Allah, enggak. Kita panggil siapa? Ibu dan bapak. Kenapa? Kalau sudah kita dalam dekapan ayah atau ibu, maka kita merasa tenteram dan aman. Itulah orang tua. Dia ingin kita mendekapinya. Dia ingin ya kita ngobrol dengan dia. Adapun meletakkan orang tua di pantai jompo ini durhaka, buat orang tua jengkel. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan indaka, jadikanlah orang tua tinggal bersamamu. Terutama tak kala di masa jompo, karena ini ujian yang paling berat. Orang tua kalau sudah mencapai masa jompo, sudah mencapai masa tua, karakternya berubah. Karakternya berubah, mungkin mudah emosi, mudah tersinggung, ya. Banyak minta ya. Terutama mudah emosi dan mudah tersinggung. Selalu ngomong sedikit dia tersinggung. Di sini ujian kita. Ujian kita sudah tidak bisa, yang lebih parah lagi sudah tidak bisa bergerak ke kamar, ke toilet harus kita antar. Kita harus yang membersihkan kotorannya. Inilah saatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Tatkala mereka sudah mencapai masa jompo. Ya, ini saat mereka butuh bantuan kita. Fala taqul lahum ufin. Ya, sikap-sikap mereka tatkala masa jompo ya, potensial untuk membuat anak-anak marah. Kenapa? Mereka banyak nuntut, suka emosi, minta sini, minta suka, lupa, pelupa. Sudah makan, minta makan lagi. Sudah sholat, minta sholat lagi. Kenapa? Fikun. Ini potensial buat anak-anak untuk marah. Tapi Allah ingatkan, fala taqullahuma ufin. Jangan ucapkan uf. Uf dalam bahasa Arab adalah kalimat yang paling rendah yang menunjukkan tadajjur, menunjukkan kejengkelan. Ini hukumnya haram. Barang saya mengatakan kepada orang tua, ah, cih, maka dia telah durhaka kepada kedua orang tua. Maka jangan sekali-sekali kita buat orang tua bersedih. Jangan sekali-sekali kita menunjukkan kejengkelan kepada orang tua. Orang tua marah apapun kita sabar. Kita sabar. Ini ujian berat bagi anak-anak. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, seandainya ada kalimat yang lebih ringan daripada uf, kata para ahli tafsir, yang lebih ringan daripada uf yang menunjukkan kejengkelan, maka akan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Namun tidak ada kalimat yang lebih ringan daripada uf yang menunjukkan kejengkelan, maka Allah hanya menyebutkan uf. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, mungkin ah, cih. Intinya kalimat yang menunjukkan kejengkelan. Seorang yang mengucapkan demikian kepada orang tuanya, maka dia telah durhaka. Pandangan sinis kepada orang tua, kedurhakaan. Raut masam di hadapan orang tua, menunjukkan kejengkelan adalah kedurhakaan. Apalagi kalau marah membentak orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang baik ya. Sebagaimana antum bisa memilih kata-kata tatkala berbicara dengan ustaz, tatkala berbicara dengan guru, tatkala berbicara dengan direktur, bisa memilih kata-kata, maka orang tua lebih utama untuk kita pilih kata-kata. Orang tua lebih utama. Itu yang membahas tentang masalah birrul walidain, pembahasan yang sangat luas. Yang ingin saya sampaikan cuma dalam hadis ini adalah durhaka kepada orang tua bertingkat-tingkat. Durhaka kepada orang tua bertingkat-tingkat. Ya. Mengatakan uf itu sudah durhaka. Bermuka masam adalah durhaka. Apalagi teriak di hadapan orang tua adalah durhaka. Dan saya ingatkan bahwasanya orang tua merupakan pintu surga, termasuk pintu surga yang paling lebar yang Allah bukakan kepada kita. Apa yang orang tua minta, mumpung masih bisa kita berikan, kita berikan. Akan datang suatu saat dia tidak minta lagi kepada kita. Tatkala dia meninggal dunia. Tatkala dia meninggal dunia. Kesibukan antum, ya antum sibuk, saya tahu kita semua sibuk. Tapi kesibukan antum, ya umur orang tua antum lebih pendek daripada kesibukan antum. Sisihkan waktu untuk orang tua, telepon orang tua, berikan hadiah kepada orang tua. Jangan sampai orang tua minta, berikan sebelum dia minta. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dosa besar yang ketiga, yaitu syahadatuz zur. Dan Rasulullah SAW menekankan, sampai Rasulullah SAW merubah posisinya. Dari berbaring, kemudian bertelekan, kemudian duduk. Ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah hati-hati dengan saksi palsu, persaksian palsu. Rasulullah SAW, fama izala yukarriruha. Rasulullah SAW ulang-ulang. Sampai kami berkata, laitahu sakat, seandainya diam. Kenapa Rasulullah SAW khawatir orang terjerumus dalam syahadatuz zur, persaksian palsu. Kenapa? Karena ini sering, persaksian palsu sering didatangkan dalam masalah pengadilan. Dan persaksian palsu berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Ingat sabda Nabi yang telah kita sampaikan kemarin. Ya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil hak saudaranya ya dengan sumpah palsu, maka dia telah mengambil qit'atan minan nar. Dia mengambil potongan dari neraka Jahannam. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran Ya Rasulullah SAW, meskipun yang diambil hanya sebagian kecil, hanya sedikit, harta sedikit yang dia ambil, apakah dia juga masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, wa in kana qadiban min arak. Meskipun hanya kayu siwak, sebatang kayu siwak, menyebabkan dia masuk dalam neraka, jahannam. Apalagi bersaksi palsu, mendatangkan bukti palsu. Ini mengerikan. Menjadikan sang hakim akhirnya berhukum dengan tidak adil, memenangkan pihak yang keliru. Maka Rasulullah SAW ingatkan ini adalah perkara yang berbahaya, sehingga Rasulullah SAW mengulang-ulangi perkara tersebut, mengatakan hati-hatilah dengan persaksian palsu, hati-hatilah dengan persaksian palsu. Tapi para hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan al-hadith sadis, hadis yang terakhir dalam babul qadha. Hadis yang masyur yang sudah pernah kita sampaikan juga maknanya, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi SAW qal, Rasulullah SAW bersabda, law yu'tan nasu bidakwahum ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum walakinil yaminu alal mudda'a alaihi. Kata Rasulullah SAW, seandainya setiap manusia, setiap orang mengaku-ngaku dengan suatu pengakuan, maka diberikan pengakuannya tersebut, maka akan ada orang-orang yang mengaku bahwasanya orang itu harus dibunuh karena dia telah membunuh kerabat kita, atau itu adalah harta saya, ya, dengan pengakuan-pengakuan palsu. Maka Rasulullah SAW beri aturan, ya, bahwasanya orang yang menuduh atau mengaku, ya, menuduh maksudnya itu barang milik saya, atau mengatakan itu orang tersebut telah membunuh saudara saya, maka dia harus mendatangkan bukti. Adapun orang yang tertuduh, maka cukup dia mengingkari. Cukup dia mengingkari dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Oleh karenanya dalam hadis al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar, bahwasanya yang menuduh harus mendatangkan bukti, dan yang tertuduh, ya, atau yang tertuduh, maka dia menolak dengan bersaksi dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata yang menuduh tidak punya bukti, ya sudah. Kalau ternyata yang penuduh tidak punya bukti, tidak punya dua saksi atau bukti yang lain, maka yang tertuduh disuruh sumpah. Yang tertuduh disuruh sumpah. Kalau yang tertuduh tidak mau sumpah, misalnya ada si A dan si B. Si A mengatakan, datang ke hakim dengan mengatakan, ya Pak Hakim, si B ini telah mengambil tanah saya dengan luas 1 hektar. Si hakim mengatakan, ada buktimu? Ada. Dia datangkan sertifikat misalnya, kemudian datangkan beberapa bukti. Kalau dia telah mendatangkan bukti, sudah berarti tanah tersebut milik dia. Tapi dia mengatakan, saya tidak punya bukti. Saya tidak punya bukti. Saya sudah beli dari dia, saya sudah bayar, namun dia belum kasih sertifikatnya. Mana buktinya? Kau sudah beli dari dia. Enggak ada buktinya, cuma tangan ke tangan, cuma mulut ke mulut. Ya. Tidak ada secara tertulis. Tatkala demikian, tidak ada buktinya, maka dikembalikan kepada yang tertuduh. Kau harus bersumpah bahwasanya ini tanah milikmu, bukan milik dia. Kalau dia bersumpah, maka selesai. Tanah itu milik dia, tidak diberikan kepada yang menuduh. Ya. Si A yang tadi minta tanahnya tidak diberikan, tapi tanah tetap milik si B. Kenapa si B hanya disuruh bersumpah? Karena dia di posisi yang lebih kuat. Asalnya tanah pada seseorang itu milik dia asalnya. Ya. Asalnya, maka cukup dia menolak dengan bersumpah. Namun jika si B tidak mau bersumpah, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah tanahnya langsung berpindah kepada si A, ataukah si A sekarang disuruh sumpah? Sebab Allah mengatakan, kalau si B tidak mau sumpah mengingkari, maka si A harus bersumpah. Kalau dia bersumpah bahwasanya tanah tersebut milik dia, maka diberikan kepada si A. Ini adalah perkara detail yang berkaitan dengan masalah hukum. Baik, para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjut pada kitab yang baru, Kitabul At'imah. Kitab yang berbicara tentang masalah makanan-makanan yang halal atau makanan-makanan yang haram. Dan pembahasan masalah Kitabul At'imah, masalah makanan, ya, adalah masalah yang penting, karena kita namanya manusia pasti makan, kita butuh makan. Dan kita harus mencari makanan yang halal, karena makanan berpengaruh terhadap hati dan berpengaruh terhadap akhlak kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabatan suhtin fannaru awla bihi. Seluruh daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka lebih utama untuk dikenai oleh api neraka jahannam. Ya, seorang tidak ingin tubuhnya terbakar. Kenapa? Gara-gara makan yang haram. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, dia harusnya mengurus anak yatim, misalnya anak yatim ini diurus oleh pamannya, anak yatim ini memiliki harta dari warisan orang tuanya, diurus oleh pamannya, ternyata pamannya ya makan harta tersebut dengan zalim, dia ambil berlebihan, dia gunakan harta tersebut untuk memperkaya dirinya, maka Allah ancam, kata Allah, innal ladzina ya'kuluna amwal al-yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang-orang yang makan dari harta yang haram, dari harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya dia telah masukkan neraka jahanam dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari keharaman maka lebih pantas untuk dikenai api neraka jahanam. Ini pertama, memakan makanan haram mengancam seorang terjerumus dalam neraka jahanam. Yang kedua, memakan makanan yang haram menjadikan doa seorang tidak dikabulkan. Ya, dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang sedang bersafar, Ash'atha Akbar. Ya, dia dalam kondisi rambutnya semerawut, kemudian tubuhnya penuh dengan debu, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia menjulurkan kedua tangannya di langit berdoa, ya Rabbi ya Rabbi. Ya, orang ini telah memenuhi ya sunnah-sunnah sebab-sebab dikabulkannya doa. Pertama dia musafir. Kemudian dia yutilu safar. Orang musafir doanya dikabulkan. Apalagi yang yutilu safar, yang safarnya sudah lama. Ini lebih mudah untuk dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi tubuhnya juga menyedihkan, Ash'atha Akbar. Rambutnya semerawut, tidak sempat dia rapikan tubuhnya, Akbar penuh dengan debu. Kemudian yamudu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ini juga sebab dikabulkannya doa. Kemudian dia merengek-rengek terkala berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini semua sebab dikabulkannya doa. Namun kata Allah, kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari hasil yang haram. Wa gudhiya bil haram, dan dia kenyang gara-gara dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan doanya. Oleh karena Allah mengatakan bahwasanya orang yang menjaga makanannya, ya, mudah dikabulkan doanya. Adapun orang tidak menjaga makan, makan sembarang apa saja yang syubhat, yang haram dia makan, tercampur halal dan haram dia makan, maka ini doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bagaimana kisah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang ayahnya yang tidak pernah makan dari hasil yang syubhat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam hadis sari muqaddimah dari Fathul Bari tentang ayah Al-Imam Al-Bukhari. Di mana ayah Imam Al-Bukhari ya menyatakan dia tidak pernah memasukkan satu pun dalam mulutnya perkara yang syubhat, tidak pernah. Kalau ada perkara yang syubhat dia tidak mau makan, perkara yang meragukan dia tinggalkan. Dia tinggalkan, tidak mau, dia tidak mau makan kecuali yang benar-benar halal. Terang benderang bahwasanya ini halal sebagaimana terangnya matahari. Adapun masih ragu-ragu haram atau tidak, haram atau tidak, maka dia buang, dia tidak mau makan. Anaknya siapa? Anaknya Imam Al-Bukhari. Allah berkahi dia sehingga muncullah anaknya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karenanya pengaruh ya ikhwan, seorang makan haram ya memberikan makanan kepadanya anak makanan yang haram, maka pengaruh terhadap berdampak pada akhlak anaknya, berdampak pada akhlak dirinya. Maka makanan perkara yang penting untuk dibahas, mana yang haram, mana yang halal, karena berpengaruh dengan masalah hati dan juga masalah akhlak. Tapi para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala, asal dalam makanan adalah halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di atas muka bumi. Asalnya seluruh makanan halal sampai ada yang mengharamkan. Sampai ada yang mengharamkan. Oleh karena kita boleh makan sesuatu kecuali kalau ada yang dalil yang mengharamkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, maka makanan tersebut halal, kembali kepada hukum asal. Namun kalau ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya haram. Ada beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-haditsul awal di antaranya hadis yang pertama, Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahwan Nu'manu bi isba'aihi ila udhunaihi, dan Utsman mengisyaratkan kepada dua telinganya. Artinya hadis ini dia tidak dengar dengan perantara, tapi dia dengar langsung dari Rasulullah SAW. Dia dengar langsung dari mulut Nabi SAW. Kedua telinganya langsung dengar dari Rasulullah SAW. Apa sabda Nabi SAW? Innal halala bayyin. Sungguhnya yang halal itu jelas. Wal harama bayyin. Dan yang haram itu jelas. wa bainahuma mustabihat. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang samar, yang masih rancu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang rancu ini banyak orang yang tidak tahu hakikatnya. Bimbang mereka. Haram atau halal tidak jelas. Kalau para ulama tahu ini halal atau haram, tapi kebanyakan orang tidak mengerti. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang halal yang jelas. Contohnya seperti kalau kita berbicara masalah makanan, contohnya ayam. Halal atau tidak? Halal. Udang, kambing, halal atau tidak? Taib, kalau kuda gimana? Halal atau tidak? Yakin? Siapa yang pernah makan kuda? Pernah dibilang? Ada yang pernah makan kuda? Kuda halal atau tidak? Hah? Ada yang ragu, ada yang yakin. Kalau buaya, halal atau tidak? Yakin atau ragu-ragu? Kalau penyu, ya artinya ada perkara-perkara yang halal jelas seperti kambing, sapi, unta, ayam yang sering kita makan, telur. Ada perkara-perkara yang haram yang jelas, contohnya seperti apa? Babi, anjing, singa, macan, ini jelas. Bangkai, darah yang mengalir, ini semuanya haram jelas. Di antaranya ada yang perkara-perkara yang samar. Namun para ulama mengetahui hakikatnya haram atau halal. Kebanyakan orang tidak tahu, yang tidak berilmu tidak mengetahui hakikatnya haram atau halal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanit taqash syubhati istabra'a li dinihi wa irdhihi." Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, dia tidak tahu hakikatnya, maka dia tidak ditinggalkan, tidak dia makan. Ini kita bicara konteks tentang masalah makanan, ya. Karena dibawakan oleh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam masalah makanan. Pada dasarnya di sini umum mencakup segala perkara, tapi kita berbicara tentang masalah makanan. Ada makanan-makanan yang syubhat, yang tidak jelas. Contohnya misalnya kopi luwak. Kopi luwak halal atau haram? Luwak itu karnivora atau herbivora? Hah? Karnivora atau herbivora? Buas atau tidak? Luwak makan ayam atau tidak? Makan ayam. Repot makan ayam. Kalau makan cuma makan kopi enggak jadi masalah. Dia nangkap ayam, dia makan ayam, mangsa ayam. Tapi kalau dia karnivora masalah. Kemudian tatkala dia makan luwak, dia makan apa namanya? Kopi. Kopinya masuk di perutnya sehingga lebih enak. Kenapa? Tercampur dengan berbagai macam zat dalam perutnya. Jadi agak kecut. Kemudian keluar dari duburnya. Ada yang mengatakan, Ustaz kan sudah berubah. Dia sudah mengalami proses, sudah. Iya, tapi ada kecutnya enggak? Karena kecutnya itu yang bikin enak. Ini syubhat di antaranya. Ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, intinya. Saya ingin sampaikan ada perkara-perkara yang syubhat. Bagi yang yakin halal silahkan. Oh ada fatwanya Ustaz halal. Ada yang mengatakan haram ini karnivora dan yang keluar dari tersebut tidak ada perubahan. Tetap aja masih ada kecut-kecutnya. Maka dia tidak mau minum. Terserah dia. Barang siapa yang menjauhi syubhat, istabra'a li dinihi. Maka dia telah menyelamatkan dirinya wa irdhihi dan juga menyelamatkan harga dirinya. Orang yang suka main dengan syubhat, makan yang syubhat, atau melakukan hal-hal yang syubhat, maka orang akan menuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Yang selamat dia tinggalkan itu semua. Selamat bagi agamanya dan selamat bagi harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang syubhat semua dia sikat, yang rancu-rancu, yang bingung, dia sikat semua tidak peduli, maka satu saat dia akan terjerumus pada perkara yang haram. Kenapa? Orang yang biasakan dirinya terjerumus dalam syubhat, sikap baronya hilang. Lama-lama apa namanya? Terkikis, lama-lama hilang. Kenapa? Setiap syubhat dia sikat, setiap syubhat dia sikat. Akhirnya sikap baronya hilang, akhirnya terjerumus dalam perkara yang haram tanpa dia sadari atau dia tanpa dia sadari. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana penggembala yang dia menggembalakan di daerah sekitar daerah terlarang. Yushiku an yaqa'a fihi. Dikhawatirkan bahwasanya hewan-hewan yang dia gembala tersebut akan masuk daerah terlarang. Contohnya dia menggembalakan hewannya sementara di situ ada daerah yang milik orang lain. Namun dia bilang suruh kambingnya jangan dekat-dekat tapi jangan saya masuk ya. Lama-lama tidak sadar kambingnya akan masuk di areal orang kemudian makan dari tanah orang lain. Tumbuhan yang tanah ditunggu dari tanah orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, ala wa inna li kulli malakin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu ada daerah terlarangnya. Ala wa inna himamullahi maharimuhu. Ketahuilah daerah terlarang milik Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging tersebut baik maka seluruh jasad akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging tersebut buruk maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dia adalah jantung. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya ingin tanya, apa kaitannya Rasulullah SAW menyebutkan hadis di awal hadis, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, kemudian Rasulullah SAW menyebut tentang masalah hati. Apa kaitannya? Telah saya isyaratkan tadi, bahwasanya makanan punya pengaruh dengan hati. Makanan itu yang haram punya pengaruh dengan apa? Hati. Maka Rasulullah SAW seakan-akan mengatakan, jauhi yang syubhat, tinggalkan yang haram, agar hati kalian bisa apa? Terjaga. Al-qalb, ya, kata Nabi SAW, kalau dia baik, maka seluruh jasad baik. Kalau dia buruk, maka seluruh jasad itu buruk. Al-qalb dalam bahasa Arab itu jantung, bukan hati. Ya. Cuma kalau kita bahasa Indonesia, artikannya apa? Hati. Allah mengatakan, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki jantung, namun mereka tidak berpikir dengan jantung mereka. Oleh karenanya, banyak ulama menyebutkan bahwasanya, ya, berpikir letaknya di jantung, namun punya kaitan dengan otak. Kalau kita katakan otak itu adalah tempat untuk mengumpulkan data, dan tempat untuk merenungkan, tempat untuk memikirkan, tetapi yang menentukan lakukan atau tidak itu jantung. Ini penjelasan ulama, karena ada hubungan antara jantung dengan apa? Dengan otak. Ayat-ayat menyebutkan bahwasanya tempat berpikir, tempat menentukan adalah jantung. Kalau jantung itu baik, maka akan baik pula. Kalau jantung itu buruk, maka akan buruk pula. Oleh karena ada sesuatu yang maknawi yang terdapat di jantung, ya, yang menentukan seorang melakukan atau tidak. Seorang sama-sama cerdas, si A dan si B sama-sama cerdas. Satunya melakukan maksiat, satunya melakukan kebaikan. Yang menentukan apa? Masalah jantungnya. Kalau jantungnya baik, maka dia akan berbuat baik. Jantungnya buruk, maka dia akan berbuat buruk. Oleh karenanya, ini dijelaskan bahwasanya makanan haram atau makanan yang baik punya pengaruh dalam hati kita atau dalam jantung kita. Baik, para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadis tsani. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, anfajna arnaban bimarri dhahran. Kami mendapati seekor kelinci di suatu tempat namanya Marru Dhahran. Marru Dhahran ini tempat di daerah dekat Mekah, ya, berapa kilo dari Mekah. Yaitu mereka sedang bersama-sama, Anas bin Malik dengan sebagian sahabat. Tiba-tiba mereka berjalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seekor kelinci. Fasa'al qawmu, maka orang-orang pun berusaha mengejar kelinci tersebut. Rupanya kelinci tersebut larinya cepat. Fala gobu, akhirnya mereka tidak mampu untuk menangkap kelinci tersebut. Lagob, ya, kita dalam lagob artinya tidak mampu, sebagaimana firman Allah, wa ma massana min lugub, dan kami tidak ditimpa dengan kepayahan. Ya, kata Allah, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lugub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, dan kami tidak ditimpa dengan rasa letih, sebagaimana persangkaan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari, hari ketujuh Allah istirahat, hari Sabtu. Maka Allah bantah dalam surat Qaf, Allah mengatakan, wa ma masana min lugub, kami tidak ditimpa dengan keletihan. Lugub artinya falagobu, mereka letih, tidak bisa mengejar kelinci tersebut. Kata Anas, wa adraktuha fa akhadtuha. Namun Anas ini, mungkin dia asgharul qaum, dia masih kecil, masih muda di antara yang lainnya. Ya, tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah, umurnya masih sekitar 10 tahun. Maka dia yang paling muda di antara yang lain. Orang anak kecil, anak muda lebih larinya lebih cepat. Maka kata Anas, saya pun kejar kelinci tersebut dan saya dapat kelinci tersebut. Fa'akhadtuha, maka saya ambil kelinci tersebut. Fa'ataitu biha Abu Talhata, maka saya pun datang menemui Abu Talha. Kenapa Abu Talha? Abu Talha adalah suami dari ibunya Anas, Anas bin Malik, bapaknya Malik, Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim. Malik, ya, meninggal, ya. Kemudian Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Waktu itu Abu Talha masih dalam keadaan musyrik. Maka Ummu Sulaim mengatakan, silakan kau nikah dengan saya dengan syarat kau masuk Islam. Akhirnya Abu Talha pun memenuhi syarat tersebut, dia masuk Islam dan menikah dengan ibunya Anas. Siapa? Ummu Sulaim. Jadi Abu Talha adalah bapak tirinya siapa? Anas bin Malik. Maka dia ingin berbuat baik kepada bapak tirinya. Tatkala dia mendapatkan kelinci tadi, maka dia berikan kepada bapak tirinya Abu Talha. Fadabahaha, maka Abu Talha pun menyembelihnya. Zahirnya mereka tatkala mengejar kelinci tersebut, mereka tidak punya tombak atau yang lainnya. Buktinya harus dikejar. Kalau seandainya mereka punya tombak, mereka bisa tombak dari jauh. Dan kalau harus dikejar, ternyata yang nangkap siapa? Anas. Karena dia masih kecil, mudah untuk lari. Ya, maka dia pun nangkap. Setelah itu dia berikan kepada bapak tirinya dan disembelih. Faba'atha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwarikiha wa fakhidaiha. Maka setelah itu, ya, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian daripada kelinci tersebut, bagian dua paha kelinci dan bagian belakang kelinci, ya, sebagai hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimakan. Baik, para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang halalnya daging kelinci. Menjelaskan tentang halalnya daging kelinci. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil, ya, bahwasanya Rasulullah sallam tatkala diberikan daging kelinci beliau tidak tolak. Berarti Rasulullah sallam memandang itu halal. Kalau itu haram maka akan ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ikhwan? Karena kita dapati orang-orang Syiah mereka menghalalkan, mengharamkan kelinci. Orang-orang Syiah tidak mau makan kelinci. Ini termaktub dalam buku-buku mereka. Ya, mereka menyatakan kelinci kenapa diharamkan, ada dua alasan mereka. Pertama kata mereka, kelinci itu haid. Ya. Kelinci itu apa? Haid. Benar, kelinci itu haid memang, ya. Jadi kalau sudah waktunya menikah, dia haid. Apa? Kelinci betina itu apa? Ada haidnya. Keluar darah, sebagaimana ibu-ibu. Maka kata mereka ini haid, ya. Kalau haid berarti najis, kita gak boleh makan najis. Ya, 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 kalau gitu potong pas waktu tidak haid. Kalau gitu, silakan dipotong waktu pas tidak apa? Tidak haid. Mereka juga mengatakan dia adalah mamsuh, yaitu dulu ada umat yang dimurkai oleh Allah dirubah jadi kelinci. Dirubah jadi kelinci. Kita katakan kalaupun dirubah jadi kelinci, Rasulullah SAW mengatakan kullu ummatin musihat laisa laha naslun. Seluruh umat yang dirubah menjadi hewan tidak ada keturunannya. Ya, tadi kan saya sampaikan bagaimana orang-orang Yahudi, ya, dahulu pernah ada yang di antara mereka dirubah menjadi monyet dan babi. Kunu kiradatan khasiin. Kata Allah, jadilah kalian kera-kera yang hina. Namun kera-kera ini tidak punya keturunan. Jangan sampai ada orang mengatakan ini kera yang ada di Ragunan atau ada di mana, itu keturunan Yahudi. Enggak ada. Enggak. Yang jadi kera tidak ada keturunannya. Demikian juga seandainya ada, itu pun hadisnya lemah, ya. Seandainya ada umat yang dirubah menjadi kelinci, maka itu zaman dulu tidak ada keturunannya. Dan ternyata saya periksa di para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi juga tidak memakan kelinci. Ini antara kesamaan orang-orang Syiah dengan orang Yahudi. Dan saya periksa dalam perjanjian lama. Mau saya bacakan? Perjanjian lama dalam kitab Ulangan 14 ayat ke-7. Ya. Di situ disebutkan dari Taurat, ini kalau diyakini oleh orang-orang Nasrani sebagai Taurat, perjanjian lama Taurat. Tauratnya adalah orang Yahudi, yang perjanjian baru Injil, ya. Adapun perjanjian lama adalah Taurat. Dikatakan dalam kitab Ulangan 14 ayat yang ke-7, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau di antara yang berbelah dan berselah kukunya. Unta, kelinci hutan dan marmot. Jadi kelinci tidak boleh. Unta juga tidak? Tidak boleh. Ini keyakinan siapa? Orang-orang Yahudi. Adapun kita umat Islam, kita bilang kelinci hukumnya apa? Halal. Hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menangkap kelinci, mereka makan kelinci dan mereka hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi makan kelinci. Nabi makan kelinci. Disebut ada seorang ulama dari mazhab Malikiyah, dia mengunjungi suatu tempat. Maka dia pun salat, tatkala dia salat, dia menjulurkan tangannya. Allahu Akbar. Maka orang-orang lihat, ini jangan-jangan orang Syiah ini. Kenapa? Karena dia menjulurkan tangannya. Orang Islam rata-rata begini. Namun mereka masih ragu, Syiah atau bukan. Maka diundanglah makan orang ini. Diundang. Dikasih kelinci. Dicoba, makan atau tidak. Kalau enggak makan berarti apa? Saya lupa ulama-ulama, tapi ulama itu masyhur, ya. Dari mazhab Malikiyah. Maka dia makan, loh. Kamu bukan Syiah? Bukan. Kenapa tadi salat julurkan tangan? Kami mazhab Malikiyah menjulurkan apa? Tangan. Ya. Jadi tidak semua yang menjulurkan tangan tatkala salat Allahu Akbar berarti orang Syiah. Karena sebagian mazhab Malikiyah, saudara-saudara kita dari Afrika misalnya, mereka juga salatnya demikian. Tapi kalau kelinci haram bagi mereka. Ya. Kalau antum mengundang mereka ke rumah, kasih makan kelinci. Ya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kelinci haram di orang-orang Yahudi, termasuk dalam perjanjian lama tadi kitab Ulangan 14 ayat 7, ya. Demikian juga diharamkan oleh orang-orang Syiah. Di sini juga dalil bahwasanya Nabi SAW menerima hadiah. meskipun yang diberikan bukan daging onta, daging kelinci. Paha diberikan kepada Nabi. Rasulullah SAW terima. Dan Rasulullah SAW la yaruddul hadiah. Rasulullah SAW tidak pernah menolak apa? Hadiah. Dikasih hadiah, Rasulullah SAW terima. Dan ini di antara tawadhu' Nabi SAW. Siapapun kasih hadiah, Rasulullah SAW terima. Kalau sedekah, Rasulullah SAW tidak mau. Tapi kalau hadiah, ya kan apa bedanya sedekah sama hadiah? Saya pernah sampaikan. Apa bedanya sedekah sama hadiah? Sama-sama pemberian. Kapan disebut hadiah, kapan disebut sedekah? Ada yang tahu? Seperti biasa, kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Zam-zam, harus terima. Kalau yang bisa jawab, saya kasih zam-zam. Apa bedanya sedekah sama hadiah? Ada yang tahu tidak? Rasulullah SAW tidak menerima sedekah, tapi menerima apa? Hadiah. Tapi bedanya hadiah sama sedekah apa kalau begitu? Sama-sama pemberian. Ada yang tahu? Ayo silakan, apa bedanya? Ke depan. Ayo dua-dua sekalian ya, dapat zam-zam dua. Apa bedanya? Akadnya. Jadi ini hadiah dibilang sedekah. Hadiah, ya masya Allah. Iya, terus yang kedua apa bedanya hadiah sama sedekah? Kalau sedekah untuk orang miskin, hadiah untuk orang kaya. Jadi dua ini punya pendapat. Yang pertama mengatakan, bapak mengatakan tergantung akadnya. Kalau sedekah ya bilang ini sedekah, kalau hadiah namanya hadiah. Ini kita ingin bedanya apa ya? Kalau cuma akad ya jelas ya. Tapi bedanya apa? Ini sudah agak benar ya. Jadi boleh minum zam-zam, Pak, silakan. Satunya mengatakan sedekah buat orang miskin, hadiah buat orang kaya. Ini keliru ya, kurang tepat. Hadiah boleh kita berikan kepada orang miskin. Orang miskin enggak boleh terima hadiah. Orang kaya itu aja yang boleh terima hadiah. Yang benar kata para ulama bahwasanya kalau hadiah diberikan dalam rangka kebanyakannya untuk tawadud, untuk dekat kepada orang tersebut dan dalam rangka ikhtiram. Jadi dari rendah ke bawah. Ya. Ya. Siapapun orangnya, ya. Kebanyakan niatnya untuk agar dia dekat orang dengan orang tersebut. Adapun kalau sedekah, golitnya adalah untuk pahala akhirat dan biasanya dari atas ke bawah. Dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang bawah. Ini penjelasan para ulama. Jadi niatnya biasanya kalau hadiah adalah untuk apa? Supaya dekat dengan orang tersebut. Oleh karena Rasulullah SAW menerima hadiah dan menolak sedekah. Ya, dan sedekah rata-rata fungsinya adalah untuk membersihkan seorang dari ya kekotoran-kotoran yang dia miliki seperti sedekatul fitr. Ya, fungsinya adalah zakat fitrah adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan seorang tatkala puasa. Demikian juga tatkala sedekah, mungkin tatkala dia cari nafkah ada yang haram, ada yang sedikit-sedikit salah, maka dengan sedekah itu membersihkan. Maka Rasulullah SAW tidak terima. Min ausakhin nas, kata Rasulullah SAW adalah kotoran, tidak diterima. Adapun hadiah enggak. Hadiah fungsinya lain adalah mendekatkan seorang dengan yang lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tahadu tahabu. Sanglah kalian memberi hadiah maka akan saling mencintai. Ya. Jadi tidak mesti yang diberikan hadiah orang kaya atau miskin, yang penting kalau dia ingin mendekatkan diri dengan orang tersebut maka dia boleh kasih hadiah. Dan Rasulullah SAW terima hadiah apa saja. Dan saya sampaikan kepada ikhwan, kalau ada yang beri hadiah kepada antum ya. Kalau ada, kalau enggak ya sudah ya. Kalau ada, terima saja ya. Terima, entah rendah atau bagus atau mahal, jangan ditolak. Karena kita ingin menyenangkan orang tersebut. Orang tersebut setelah hadiah dia ingin kita terima. Kalau antum tidak butuhkan, antum kasih orang nanti belakangan, enggak jadi masalah. Tapi jangan antum tolak di depan dia, kasihan. Dia kasihan, dia sudah mungkin siapkan menurut dia baik, dia kasih tahu untuk enggaklah saya enggak mau. Ini kadang apa dia sedih. Ya dia sedih ya. Kalau kita bisa terima, kita terima. Kalau enggak perlu kasihkan orang lain. Yang penting dia menerima, dia senang tatkala dia tahu kita menerima hadiahnya. Seorang ulama, Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah taala, menceritakan tentang kisah seorang yang dijanjikan hadiah. Kisahnya begini, ada seorang si A dan si B. Si A ketemu si B, kemudian si B mengatakan, wahai si A, ini hadiatun laka, saya punya hadiah untuk kamu. Kata si A, mana hadiahnya? Nanti besok saya bawakan. Terus ketemu lagi besok, saya punya hadiah buat kamu, mana? Besok saya bawakan. Hari kedua. Ketemu lagi hari ketiga, dia bilang, ini hadiatun laka, saya punya hadiah buat engkau. Mana? Besok saya bawakan, katanya. Pas besok hari terakhir dia ketemu, mana hadiahnya ini? Siwak, kata orang ini, siwak ini jadi 3 hari, ternyata siwak bengkok lagi siwaknya. Tapi dia terima. Dan seorang sendiri bilang, jazakallah khairan. Kenapa dia tolak? Terima. Kalau dia tidak, orang ini pun tidak kasih dia juga, enggak jadi masalah. Memang dia siapa? apa yang harus kita, emang dia, kita punya hak untuk tuntut sama dia? Enggak ada hak, dia mau kasih hadiah sudah, enggak juga enggak jadi masalah. Seandainya dia mengatakan tidak jadi, saya sudah kasih orang lain, ya sudah, biarin aja. Dia kasih siwak, ya terima aja. Tapi karenanya jangan pernah merendahkan hadiah, saya pun berikan, terima. Terkadang ada orang berikan hadiah tergantung kedudukan. Orang miskin yang kasih, dia tidak bisa kasih apa-apa. Santum tolak begitu, kasihan ya. Dia mungkin bisa cuma kasih, bisa kasih apa, sesuatu yang murah, yang mungkin cuma harganya 10 ribu, terima, terima. Yang antum hanya tunggu hadiah yang harganya 20 juta, ya 10 ribu pun terima, ya, menyenangkan hatinya, dan kita dapat pahala, dan dia juga dapat pahala. Baik, para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Asma binti Abi Bakar qalat, beliau berkata, naharna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasan faakalnahu. Kami menyembelih seekor kuda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami makan kuda tersebut. Wa fi riwayatin wa nahnu bil Madinah. Dan dalam riwayat kami di kota Madinah. Ini dalil bahwasanya kuda boleh dimakan dan dipotong di zaman Nabi, dan tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Dia bilang Rasulullah SAW tidak tahu, agak jauh karena Madinah kota kecil, ya. Kemudian yang menyembelih Asma bintu Abi Bakar, keluarganya Aisyah, ya. Dan kuda jarang disembelih, maka itu suatu hal yang menarik perhatian. Kebanyakan disembelih unta, kuda biasanya digunakan untuk apa? Untuk berkuda, untuk apa namanya? Untuk ditunggangi, bukan untuk disembelih. Dan kemudian kalau Rasulullah SAW tidak tahu, maka Allah akan beritahu, sebagaimana telah lalu hadis Jabir bin Abdullah mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal sementara Al-Quran turun. Namun tidak ada ayat yang menegur. Zahirnya bahwasanya Rasulullah SAW tahu dan Rasulullah SAW tidak melarang. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, ada khilaf di antara para ulama tentang masalah daging kuda. Ya, mazhab Hanafiyah dalam sebagian perkataan mereka mengatakan karoha. Namun dirojikan oleh sebagian ulama, karoha maksudnya adalah haram. Oleh karenanya menurut mereka minimal makruh atau haram daging kuda, ya. Daging kuda hukumnya haram. Apa dalil mereka? Mereka menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl, Allah menyebutkan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kuda dan bighal dan hamir, yaitu apa, keledai, ya. Kuda, kemudian tadi apa? Begol dan keledai, litar kabuha, untuk kalian tunggangi. Kata mereka ulama Hanafi, ini dalil bahwasanya kuda fungsinya ditunggangi, bukan untuk dimakan. Seandainya, dan kita tahu surat An-Nahl disebut dengan surat ni'am, Allah menyebutkan nikmat-nikmat di awal surat tersebut. Seandainya kuda bisa dimakan, Allah akan sebutkan kenikmatan makanan bagi kuda. Apalagi Allah membawakan ayat tersebut dalam sigha imtinan, yaitu Allah sedang menyebutkan anugerah yang Allah berikan. Ternyata Allah mengatakan litar kabuha, untuk kalian tunggangi. Berarti kuda bukan untuk dimakan. Ini yang pertama. Yang kedua kata mereka, bahwasanya Allah menggandengkan dengan yang haram. Allah menggandengkan dengan wal khayla wal bighala wal hamira. Al bighal haram dimakan. Al hamir, keledai juga haram dimakan. Berarti kuda juga haram. Ini dalalatul iktiran, ya, digandengkan penyebutannya, maka hukumnya haram. Antum tahu begol kan? Begol itu hasil persilangan antara kuda dengan apa? Dengan keledai. Yang sering saya sampaikan teka-teki para ulama, hewan apa yang dilahirkan namun enggak bisa melahirkan? Jawabannya kuda jantan, ya. Sapi jantan. Enggak. Hewan betina mana, ya, kalau semua jantan tidak bisa melahirkan. Hewan betina mana yang dilahirkan namun tidak bisa melahirkan? Jawabnya begol. Begol itu tidak bisa punya anak. Tetapi dia dilahirkan persilangan antara kuda dengan apa? Dengan keledai, lahirlah begol. Namun dia tidak punya anak. Itulah yang dilahirkan namun tidak melahirkan. Dan dia haram dimakan. Kenapa? Tercampur antara yang halal dengan yang haram. Hamir, keledai negeri, haram hukumnya. Sementara kuda halal, tatkala bercampur keluar persilangan, maka kita menguatkan janibul hadar, kita kuatkan sisi yang mengharamkan, karena di situ ada percampuran dari yang haram, yaitu hamir, dari keledai, maka begol menjadi hukumnya haram. Di sini, kata ulama Hanafiyah, kuda digandengkan dengan keledai, dan juga digandengkan dengan begol, berarti haram. Namun dibantah oleh para ulama, ya. Pertama, dari sisi kata mereka, bahwasanya kenapa yang disebutkan litar kabuha, kok tidak disebutkan makanan? tidak untuk dimakan. Para ulama mengatakan memang kuda fungsinya secara umum adalah untuk dinaiki, ditunggangi, bukan untuk dimakan. Padahalnya Rasulullah SAW pernah melarang, ya, dalam sebagian riwayat melarang untuk menyembelih kuda, ya, karena khawatir kuda habis karena mereka butuh untuk peperangan. Kuda sangat penting dalam apa? Peperangan. Padahalnya kalau kita lihat, tatkala kita baca sejarah peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, disebutkan hanya sedikit pasukan berkuda mereka. Tidak banyak. Yang paling banyak yang naik unta. Yang punya kuda cuma sedikit-sedikit saja, tidak banyak. Kenapa? Karena kuda adalah hewan yang hebat dalam dalam peperangan. Fawasata nabihi jama'ah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuda itu dalam kuda, dia masuk dalam di tengah apa namanya barisan pertempuran. Dengan membawa tuannya langsung bisa ke tengah. Fawasata nabihi jama'ah. Tiba-tiba kuda tersebut masuk di tengah-tengah. Ya. Intinya kuda fungsi yang paling utama adalah untuk ditunggangi. Untuk ditunggangi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa dallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yaakulun. Ya. Kami menundukkan hewan-hewan di antaranya menjadi tunggangan mereka, di antaranya mereka untuk makan. Ini menyebutkan bahwasanya nikmat tunggangan didahulukan oleh Allah penyebutannya daripada nikmat makan. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan ya litarkabuha bahwasanya kuda untuk kalian naiki, bukan berarti kuda enggak boleh dimakan, tetapi Allah menyebutkan fungsi yang paling utama dari kuda adalah untuk apa ditunggangi. Namun boleh dimakan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun dalalatul iqtiran digandengannya kuda dengan hamir, dengan begol, maka ini dari usul fikih adalah sisi pendalilan yang lemah. Intinya dalil yang sahih menunjukkan kuda boleh dimakan dan dimakan oleh para sahabat. Baik, kita lanjutkan al-hadis rabi, mungkin hadis yang terakhir malam ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an luhumil humuril ahliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan keledai negeri. Rasulullah SAW melarang untuk makan daging dari keledai negeri. Wa adina fi luhumil khail, dan Rasulullah SAW mengizinkan untuk makan daging kuda. Wali Muslimin wahdahu, dan dalam Sahih Muslim, akalna zamana Khaybar al khail. Para sahabat mengatakan kami makan kuda. Ini jelas di zaman Nabi SAW dan ada hadisnya Rasulullah SAW mengizinkan untuk makan daging kuda. Kata mereka kami makan kuda di waktu perang Khaybar. Wa humar al-wahsyi, demikian juga keledai liar. Keledai liar itu maksudnya kuda zebra. Maksudnya apa? Kuda zebra. Kuda zebra halal dimakan. Keledai negeri yang warnanya polos ya, apakah hitam coklat, ini yang hukumnya haram, yang sering dipakai di kampung-kampung. Wa nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil himaril ahli, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakan keledai negeri. Kita lanjutkan hadis yang kelima, sama berkaitan masalah keledai negeri. An Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, asabatna maja'atun layali Khaybar. Kami ditimpa kelaparan tatkala malam-malam pengepungan kota Khaybar. Ya, kita tahu bahwasanya penyerangan Nabi terhadap kota Khaybar makan waktu lama ya, berminggu-minggu. Karena orang-orang Yahudi di Khaybar memiliki sekitar 10 benteng. Mereka bermarkas di Khaybar. Sehingga penyerangan Khaybar butuh waktu yang lama. Ya, para sahabat tidak menduga kalau ternyata peperangan memakan waktu yang lama. Ya. Sehingga mereka mengalami kelaparan tatkala itu waktu perang Khaybar. Waqa'na fil humuril ahliyah. Qadarullah, waktu mereka dalam kondisi lapar, mereka mendapati keledai negeri. Fantaharnaha. Maka kami pun menyembelih keledai negeri tersebut. Karena sebelumnya Rasulullah SAW tidak mengharamkan keledai negeri, asalnya hukumnya halal. Sehingga para sahabat tidak tanya-tanya lagi kepada Nabi. Mumpung mereka lapar, dapat keledai negeri, langsung mereka sembelih. Lalu mereka sembelih, mereka potong-potong, lalu mereka masak. Falamma ghalat bihal quduru, tatkala panci-panci sudah mendidih, artinya sudah matang, siap disantap, sementara bau lezatnya keledai sudah mereka rasakan, sudah mereka cium, dan mereka dalam kondisi kelaparan, nada mudadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada utusan Nabi yang menyeru dengan berkata, an akfi'u al-qudura, tumpahkanlah panci-panci tersebut. Loyang-loyang tersebut tumpahkanlah. Wala ta'kulu min humil humri syai'an. Dan jangan sama sekali kalian makan sedikit pun dari daging keledai negeri. Hadis yang keenam juga sama berkaitan dengan daging keledai. An Abi Tha'labah qala harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luhumal humuri al ahliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan untuk memakan daging keledai negeri. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, perhatikan. Keledai negeri awalnya hukumnya halal, dimakan oleh para sahabat, ditunggangi oleh para sahabat, dimakan oleh para sahabat. Namun pada waktu perang Khaybar, disitulah mulai diharamkan keledai negeri. Wallah alam apa hikmahnya kita tidak tahu. Tadinya halal kemudian menjadi apa? Menjadi haram. Tadinya haram kemudian tadinya halal menjadi haram. Dan Rasulullah SAW mengharamkannya tatkala di perang Khaybar. Dan subhanallah para sahabat diuji. Antum lihat ujian yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat. Kapan diharamkannya? Tatkala mereka sedang lapar. Dalam kondisi peperangan. Ashabat nama ja'ah. Kata para sahabat, kami ditimpa dengan kelaparan. Kenapa harus berminggu-minggu mengepung mengepung benteng orang Yahudi. Sementara persediaan makanan dalam benteng Yahudi banyak. Mereka kelaparan. Kemudian mereka sudah nyembelih. Ya, nyembelih keledai negeri tersebut. Kemudian sudah dimasak. Bayangkan. Sudah dimasak, sudah mendidih, tinggal dimakan. Lagi lapar, sudah siap dimakan, tahu-tahu diharamkan. Subhanallah. Kenapa Allah memilih waktu yang tepat untuk menguji mereka? Ini ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak diharamkan sebelumnya? Ya demikianlah Allah menguji hamba-hambanya. Para sahabat tidak protes, ya Rasulullah kok sekarang haram? Kan kemarin-kemarin kita makan. Tidak ada yang protes kepada Nabi SAW. Dan kalau disuruh sumpahkan seluruhnya, maka mereka tumpahkan. Karena kuahnya juga bercampur dengan dagingnya. Dagingnya haram, kuahnya juga haram. Tumpahkan semua. Dan mereka taat kepada perintah Nabi SAW. Ya, langsung mereka, padahal yang diutus juga bukan Nabi yang langsung bicara, tapi diutus utusan. Mereka tidak bilang, yang benar kamu kok haram-haramkan. Enggak, mereka tidak protes. Yang benar mana yang benar? Nabi ngomong gitu, masa ini kemarin kita baru makan kok? Enggak, mereka langsung buang dan mereka tidak makan, padahal mereka dalam kondisi lapar. Subhanallah, setelah itu daging keledai yang tadinya haram, jadinya halal menjadi haram. Menjadi haram. Inilah para hadirin rahimatullah subhanahu wa ta'ala, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang halal yang berkaitan dengan makanan. InsyaAllah besok kita lanjutkan, masih ada beberapa makanan yang perlu dibicarakan. Ada beberapa makanan yang perlu dibicarakan. Ya, insyaAllah kita lanjutkan besok. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ya. Kalau yang bertanya, saya persilahkan. Silakan. Kemarin yang nanya tentang rambut Nabi siapa? Masih ada orangnya? Hah? Antum, mau tanya yang sama? Iya. Beliau kemarin bertanya dengan pertanyaan yang indah. Beliau berkata, ya Ustaz, intinya saya cinta kepada Nabi. Bolehkah saya mengikuti Nabi SAW dalam perkara-perkara seperti apa sih warna yang disukai oleh Nabi? Saya ingin ikut warna tersebut. Terus bagaimana gaya rambut Nabi SAW? Saya pun ingin ikut gaya rambut tersebut. Para hadirin, dan ini konsekuensi dari kecintaan seorang terhadap yang lainnya. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya sunnah yang datang dari Nabi ada dua model. Ada namanya sunnah tasyri'iyah, sunnah yang berkaitan dengan syariat, dan namanya sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah adalah sunnah perbuatan-perbuatan Nabi yang merupakan konsekuensi dia sebagai manusia, bukan sebagai seorang Rasul. Perbuatan-perbuatan Nabi, sikap-sikap Nabi yang merupakan konsekuensi dia sebagai seorang manusia. Contohnya, gaya jalan Nabi. Nabi jalannya agak munduk, agak nunduk dan cepat. Apakah disunahkan kita ikut gaya jalan Nabi agak tunduk? Tidak. Sepakat ulama tidak diwajibkan. Tidak disunahkan. Contohnya Rasulullah SAW tidak suka makan dhab. Apakah dikatakan kita jangan makan dhab gara-gara Rasulullah SAW tidak suka makan? Jawabannya tidak. Rasulullah SAW suka makan korma. Apakah dikatakan sunnah makan korma? Kita di Indonesia makan beras, tinggalkan beras dulu. Nabi makan korma terus. Harus kita makan. Perut sakit, panasnya jadi masalah. Kenapa? Karena Nabi suka makan korma. Ini adalah sunnah disebut sunnah jibiliyah, konsekuensi Nabi sebagai manusia orang Arab di zaman tersebut. Dan ini tidak disunahkan untuk diikuti. Kalau seorang mengikuti boleh, tidak jadi masalah. Namun jangan sampai melanggar aturan yang lain. Contohnya masalah pakaian Nabi. Nabi SAW dulu tidak pakaian seperti kita, tidak. Nabi SAW pakai, di antara pakaian Nabi jubah. Di antara pakaian Nabi adalah izar warida al-hullah. izar wa rida. Izar adalah sarung, Rasulullah SAW pakai sarung, rida adalah selendang di atas. Itu selendang ketiak kelihatan tentunya. Apa namanya? Ya, taruh kain di atas kemudian berjalan. Apakah disunahkan kita mengikuti? Kalau pakai jubah mungkin masih bisa jalan lah zaman sekarang. Apakah kemudian seorang mengatakan kita ikut sunnah Nabi, kita pakai izar warida, pakai selendang dan sarung, kemudian kita pergi ke kantor kerja? Nah, kenapa Nabi dulu bajunya seperti ini? Kita bilang enggak disunahkan. Kebetulan Nabi begitu karena itu orang Arab seperti itu. Abu Jahal, Abu Lahab juga begitu pakaiannya. Sama seperti sorban. Sorban juga bukan merupakan suatu sunnah tertentu, tapi dia merupakan konsekuensi Nabi sebagai orang Arab tatkala itu. Orang-orang kafir juga pakai sorban tatkala itu. Model rambut Nabi. Nabi SAW rambutnya gondrong. Terkadang sampai di daun telinga, terkadang sampai pundak beliau. Bahkan disebutkan tatkala kalau tidak salah dalam Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengkunci rambutnya dengan tiga dhafair. Dengan tiga apa? Tiga kunciran. Kira-kira kita mau begitu model pakai tiga kunciran kemudian pergi ke masjid, orang bilang itu Ustaz metal. Ini zaman Nabi ini. Zaman Nabi itu biasa untuk menunjukkan kesangaran tatkala ingin menyerang. Kembali kepada tradisi zaman dahulu. Maka saya katakan, ini disebut dengan sunnah jibiliyah. Ya, ini tidak disyariatkan. Ya. Yang disyariatkan jelas, yang Rasulullah SAW melakukannya karena syariat. Ya banyak ya, sunnah-sunnah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Contohnya pakaian berwarna putih, ini syariat. Rasulullah SAW mengatakan pakaian yang warna putih, ya, berarti syariat. Ya. Jenis modelnya apa ya, enggak urusan. Contohnya jilbab, warna apa enggak jadi urusan, tapi yang penting jangan sampai melihat membentuk apa lekukan tubuh misalnya. Jangan sampai kasiatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Di antaranya ketat melihat terbentuk lekukan tubuh atau tembus pandang. Adapun jilbab model apa terserah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melarang untuk pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah adalah pakaian tampil beda. Ini jadi masalah. Kita mungkin cinta kepada Nabi. Saya tidak larang seorang memakai baju sebagaimana baju Nabi SAW. Tapi tak kala bertentangan dengan syariat, Rasulullah SAW melarang pakai pakaian yang tampil beda, yang syuhrah, menimbulkan perhatian. Nah, kalau antum pakai pakaian rida, coba antum pakai sorban, kemudian pakai sarung, kemudian pakai rida, bawa tongkat jalan masuk ke kantor atau jalan di pasar, ya orang semua perhatikan. Terus apalagi antum pakai onta, pinjam onta dari Ragunan atau dari apa? Dari mana? Taman Safari ya. Rasulullah SAW pakai onta ya. Kita bilang ini sunnah jibiliyah dan bukan dimaksudkan untuk disyariatkan. Intinya pakai kendaraan, intinya pakai baju yang rapi dan sopan.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamu umrah tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah jibiliyah ya, bukan sunnah tasyri'iyah, tidak disyariatkan ya. Maka jangan seorang mengatakan makan kambing sunnah. Kenapa Rasulullah SAW suka makan apa? Kambing ya. Akhirnya dia tiap hari beli kambing. Sama tadi makan korma sunnah ya. Makan korma akhirnya beras diganti korma, ini repot. Zaman dulu ya para sahabat mereka tidak makan beras. Mereka makan korma sebagai makanan pokok. Maka jangan dikatakan ini apa? Sunnah ya. Kita bilang ini berkaitan dengan kondisi mereka sebagai orang Arab dan itu makanan pokok mereka. Ada seorang misalnya suka makan korma karena mengikuti Nabi, saya bilang tidak jadi masalah, tidak dilarang. Dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat yang lain. Ya, seorang ingin pakai jubah sebagaimana Nabi, ya. Seorang ingin, ya, syarat tidak ada yang larang. Selama tidak bertentangan dengan syariat yang lain, contohnya Rasulullah SAW melarang pakaian syuhrah. Pertanyaan berikutnya, apa keutamaan sholat di raudhah? Apa hukumnya sholat berdesak-desakan? Raudhah, sebagaimana sabda Nabi SAW, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara mimbarku dan rumahku, ada taman dari taman-taman surga. Ini adalah pengkhususan terhadap daerah raudhah, sebagai disebut oleh Nabi sebagai taman surga. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan hadis ini, kecuali untuk motivasi agar kita beribadah di situ. Agar kita menghampiri taman surga tersebut, kita beribadah. Maka seorang berusaha beribadah di raudhah dengan ibadah apa saja. Apakah baca Quran, apakah zikir, apakah salat ya, apakah berdoa ya. Namun karena waktu untuk di raudhah tidak lama ya, biasanya orang apa? Salat dan berdoa tidak menjadi masalah selama
bukan waktu terlarang untuk sholat, seperti ba'da asar atau ba'da subuh. Jadi usahakan ke raudhah, usahakan beribadah di situ. Ya. Adapun baca Quran di raudhah mungkin agak susah ya, keburu diusir sama apa? Sama pak polisi ya. Dan harus tahu raudhah tempatnya di mana. Raudhah karpetnya warna apa? Warna hijau. Karena kemarin saya sempat ketemu dengan jemaah umroh, dia mengatakan, "Ustaz, alhamdulillah kemarin saya 1 jam di raudhah." Wah, hebat. Karpetnya warna apa? Waduh, saya lupa karpetnya. Jangan-jangan warna merah. Kalau itu 2 jam juga enggak jadi masalah. 1 jam tidak diusir polisi, hebat ini. Mungkin dia nyelipit-nyelipit di belakangnya. Intinya, "Ustaz, terus bagaimana kita desak-desakan? Bagaimana mau khusyuk?" Saya bilang, "Ya, namanya tempat mulia. Kalau tempat itu enggak mulia, siapa yang mau ke situ? Karena mulia makanya orang apa? Ke situ. Mau ke sana ya harus ngantri perjuangan. Tidak khusyuk waktu sholat itu urusan Allah. Pokoknya antum sholat aja." Justru orang terkadang kondisi kayak khusyuk, kondisi desak-desakan malah khusyuk tiba-tiba. Malah sholat kemudian menangis waktu berdoa. Kenapa? Dia mendapatkan setelah perjuangan kemudian mendapatkan bisa sholat di tempat tersebut. Intinya sabar ya, ngantri sebagaimana yang lain ya. Kemudian jangan mendorong orang. Kalau kita terdorong tidak jadi masalah, maafkan. Jangan kita mendolimi orang lain. Kemudian kalau sana sudah sholat, sudah berdoa, segera keluar ya, jangan lama-lama, berikan waktu kepada yang, kecuali kalau raudhah sepi, ya silakan duduk-duduk di situ, baca buku di situ, baca Quran di situ. Tapi kalau lagi ramai sih, sisihkan waktu buat orang lain. Kita mencintai saudara kita ya, kita menginginkan kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kebaikan yang kita inginkan untuk diri kita. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Salam. Tadi dijelaskan bahwasanya di antara sifat Nabi, beliau tidak menolak hadiah, beliau selalu menerima hadiah. Bagaimana kalau hadiah tersebut ternyata ada tujuan-tujuan, ada udang di balik batunya, dalam rangka untuk menyuap misalnya. Kalau hadiah tersebut suapan maka hukumnya apa? Haram. Ya, seperti kita kerja di kantor, maka orang ini berikan hadiah supaya kita memenangkan proyek dia, maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram, tidak boleh kita terima. Kalau hadiah seperti itu hukumnya haram. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan. Beliau bertanya bagaimana cara berbakti kepada orang tua sementara orang tua sudah meninggal dunia. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan ya, meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia. Di antara bentuk berbakti kepada orang tua ya, kita bisa mendoakan yang paling penting. Paling penting adalah sering mendoakannya. Manfaat doa luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan jika seorang anak Adam telah meninggal dunia terputus amalannya kecuali dari 3. Di antaranya waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakannya. Maka doakan orang tua. Setiap salat kita doakan. Kita doa dalam sujud, doa tatkala tasyahud. Rabbi ghufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua. Ya Allah, rahmatilah mereka, ampunilah mereka, tingkatkanlah derajat mereka di sisimu. Kita doakan tatkala salat. Kemudian tatkala kita salat tahajud, kita angkat tangan doakan orang tua. Ya Allah, kita waktu hidup belum bisa berbakti sebaik-baiknya kepada orang tua. Inilah yang tersisa dari kami, ya Allah. Doakan orang tua dengan sebisa-bisanya. Kemudian di antaranya bersedekah atas nama orang tua. Ya, misalnya kita buat sedekah memberi makan fakir miskin niatnya untuk orang tua, maka ini sampai dengan ijma ulama. Contohnya juga kita buat amalan namanya amalan jariah, wakaf untuk orang tua. Misalnya kita bangun masjid untuk orang tua, kita buka sumur untuk orang tua, ya. Atau kita misalnya beli Al-Qur'an kita bagikan ke masjid niatnya untuk orang tua pahalanya, maka ini juga ijma ulama sampai. Atau misalnya menghajikan dan mengumrahkan orang tua. Di antaranya adalah berbakti kepada kerabat orang tua. Ya. Kerabat orang tua seperti paman, kita sapa, kita baiki, kita beri hadiah. Ya. Ibu misalnya bibi, kata Rasulullah SAW, al-khalatu bimanzilatil saudari perempuan ibu seperti ibu. Oleh karenanya di antara bentuk berbakti kepada ibu, kita berbuat baik kepada tante kita, bibi kita yang masih hidup. Ya. Ya. Intinya ini di antara cara berbakti, yang paling utama adalah mendoakan kedua orang tua. Demikianlah para hadirin rahimatillah subhanahu wa taala kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan lagi pengajian kita besok hari. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.